Her begynder den store pris af Edward St. Aubyn, indlæst af Michael Brostrup i 2016 for Gads forlag. Dette værk er fiktion. Navne, personer, virksomheder, organisationer, steder og begivenheder er et produkt af forfatterens fantasi eller anvendes i fiktiv sammenhæng. Enhver lighed med virkelige nulevende eller afdøde personer eller hændelser er tilfældig. Dedikeret til Gillian. Kapitel 1. Da Sir David Hampshire, et levn fra koldkrigstiden, foreslog Malcolm Craig at overtage posten som formand for den komité, der stod for uddelingen af The Elysian Prize, bad Malcolm om 24 timers betænkningstid. Han nærede en instinktiv modvilje mod Hampshire, som stadig havde været departementschef i Udenrigsministeriet, dengang Malcolm var nu slået medlem af underhuset, og som han opfattede som indbegrebet af en hoven, privatskoleuddannet embedsmandstype. Efter sin pensionering havde Hampshire påtaget sig sin del af de bestyrelsesposter, der sædvanligvis tildeles folk af hans type, deriblandt en post i bestyrelsen for Elysian Group. Her var han af en eller anden grund havnet i rollen som den, der udpegede medlemmerne af de komiteer, som uddelte den store litterære pris. Man sagde som regel, at denne position skyldtes hans brede erfaring og store netværk, men sandheden var, at David elskede magt af enhver art, hvad enten han udøvede den gennem indflydelse, penge eller protektion. Det var ikke kun på grund af Hampshire, at Malcolm tøvede. Elysian Group var en meget innovativ, men også kontroversiel virksomhed, der fremstillede produkter til landbruget, blandt andet nogle af verdens mest ekstreme pesticider. Den var også førende inden for genmodificerede afgrøder. Den havde krydset hvede med istorsk for at gøre hveden resistent over for frost, og citroner med kuglemyrer for at give dem ekstra bid. Dens girafgulerødder havde vist sig at være en stor hjælp for travle husmødre, der nu ikke længere var nødt til at skrælle et helt bundt gulerødder til søndagsmiddagen, men kunne nøjes med en enkelt. Ikke desto mindre var det ene Elysian-produkt efter det andet kommet under angreb fra miljøorganisationer, der påstod, at de var kræftfremkaldende, lavede rod i fødekæden, ødelagde bestande af bier og forvandlede kvæg til kannibaler. Efterhånden som britisk, europæisk og amerikansk lovgivning strammede grebet om virksomheden, blev den tvunget til at give sig i kast med den udfordrende opgave, det var at finde nye markeder i mindre hysterisk lovregulerede lande i Afrika, Asien og Latinamerika. Og det var i den forbindelse, at Udenrigsministeriet havde indledt et samarbejde med Handels- og Industriministeriet og således forenet deres respektive ekspertiser inden for eksport og diplomati. Især diplomatiet havde spillet en vigtig rolle for nogle beklagelige selvmord blandt indiske landmænd, der havde købt torskehvede, som var designet til at modstå den strenge kulde i Canada eller Norge, og ikke den gloende hede på Indus-Ganges-sletten, hvorefter deres afgrøder var slået fejl. Selvom virksomheden frasagde sig et hvert ansvar, havde en særlig gavmild forsendelse salamanderhvede været så stor en succes, at virksomheden kunne bruge et billede af taknemmeligt vinkende landsbyboere i farverige klæder, der svøbte sig om deres elegante, tynde kroppe i vinden fra en helikopter på vej væk i en annoncekampagne. Malcolm var blevet opmærksom på, hvordan Elysian Groups pesticider anvendtes som våben, da han var blevet en del af en regeringskommission, der undersøgte virksomhedens check-out-liste. Check-out var et middel, der spredtes fra luften, og som fik al bevoksning til øjeblikkeligt at bryde i brand, hvorved fjendtlige soldater blev tvunget ud i fri, hvor de kunne tilintetgøres med mere konventionelle midler. Diskussionerne om check-out var naturligvis blevet holdt hemmelige, og i offentligheden var virksomheden stadig udelukkende kendt som navnet bag bogprisen. I sidste ende var det, fordi Malcolm kedede sig som menigt parlamentsmedlem, at han accepterede formandskabet for priskomiteen. Når man blot var en obskur partisoldat, havde man behov for masser af udenomsparlamentariske gøremål for at opnå en anstændig portion opmærksomhed fra vælgerne. Man kunne ikke vide, hvilke muligheder den nye position ville bringe med sig. Det foreløbige højdepunkt i hans karriere, og håbede han lavpunktet i hans selvdestruktive adfærd, var indtruffet, da han som ordfører for ministeren for skotske anliggender var trådt ind i rampelyset, i dette tilfælde den blege skotske sol, og havde holdt en dumdristig tale om skotsk uafhængighed, der var i direkte modstrid med partiets officielle politik, og som tvang ham til at trække sig tilbage fra ordførerskabet. Han håbede, at han en dag ville kunne vende tilbage til sit gamle job, men lige nu var det nok bedst for en tid at lægge statslige sysler bag sig og vende sig mod barnligere ting, se dem som i et spejl, i en gåde, som en lang frokostpause. Da han ringede til Hampshire for at overbringe ham den glade nyhed, kunne han ikke dy sig for at spørge, hvorfor prisen kun kunne uddeles til forfattere inden for Commonwealth, denne imperiets askehob. Sådan er betingelserne i fundatsen, lød Hampshires tørre svar. På det mere vidtrækkende spørgsmål om, hvorfor en institution så meningsløs og usammenhængende som Commonwealth stadig eksisterer, vil jeg svare, det gælder dronningen, og det er grund nok til at bevare den. Jamen, så har jeg ingen indvendinger, sagde Malcolm, og ventede taktfuldt til Hampshire havde lagt på, før han tilføjede din tåbelige gamle nar. I det store og hele var Malcolm tilfreds med sin beslutning. Hans sekretær havde mere travlt, end hun havde haft i et godt stykke tid, med at indsamle avisudklip og optagelser af radiointerviews. Malcolm lagde mærke til, at hans tilstedeværelse i underhusets bar havde større effekt på de øvrige gæster end før, og de samtaler, han deltog i til middagsselskaber, blev livligere. Det eneste frustrerende ved hele dette forløb var Hampshires uvilje mod at rådføre sig med ham om komiteens andre medlemmer. Joe Cross, den første, der blev udnævnt, var en kendt klummeskribent, der ofte var i medierne. Hun gjorde prisen mere synlig i offentligheden, hvorfor valget af hende gav god mening. Det viste sig, at hun var en veritabel gejser af holdninger, men efter at det var lykkedes Malcolm at få hende til at samle sig, blev det klart, at hun først og fremmest var optaget af relevans. Det, jeg vil spørge mig selv om, når jeg læser en bog, forklarede hun er,